Qalampirdanga kiramiz. Afsonaviy bokschi Muhammad Alining 1974-yilda qo'lga kiritgan chempionlik kamari kimoshdi savdosida 618 million dollarga sotildi. Bu haqda xalqaro nashr xabar berdi. Auksion ma'lumotlariga ko'ra 24 iyul kuni Dallasda bo'lib o'tgan kimoshdi savdosida Interpol Scholes egasi milliarder Jim Isrey g'olib chiqqan. U kamarni 618 million dollar evaziga yutib olgan. Bundan tashqari Muhammad Alining boshqa buyumlari ham auksionga qo'yilgan. Jumladan Джо Фрейзерге qarshi asr jangida kiygan kiyimi ham sotilgan. Ma'lumot uchun 1974-yil 30-oktyabr kuni Kongoning Kinshasa shahrida Muhammad Ali va Джордж Форман o'rtasida jang o'tkazilgan. Jangning 8-chi raundida Muhammad Ali raqibini nokautga uchratib, jahon chempioni bo'lgan. Muhammad Ali eng ko'p titulga ega bokschilardan hisoblanadi. U boksdagi faoliyati davomida 61 ta jang o'tkazgan, shundan 56 tasi 37 tasi nokautda g'alaba qozongan. U o'z vaqtida 5 marta yil bokschisi sharafiga sazovor bo'lgan. Ali 2016-yil 74 yoshida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.